Sut mae gwaith Tystion Jehofa yn cael ei ariannu? Mae ein gwaith byd-eang yn cael ei ariannu'n bennaf drwy gyfraniadau gwirfoddol unigolion sydd yn Tystion Jehofa. Mae Troed Nodyn yn dweud, mae rhai nad ydyn nhw'n Tystion Jehofa hefyd yn hapus i gefnogi ein gwaith. Diwedd y Troed Nodyn. Mae blychau ar gyfer cyfraniadau i'w cael yn ein haddoldai, ac mae rhestr o ffyrdd eraill o gyfrannu i'w gweld ar ein tudalen cyfraniadau. Mae nifer o opsiynau ar gael fel y gellir dewis cyfrannu at ein gwaith byd-eang, at dreuliau lleol neu at y ddau. Nid oes disgwyl i Dystion Jehofa dalu degwm neu gyfrannu unrhyw swm penodol neu ganran o'i hincwm. Nid ydy ni byth yn gwneud casgliad. Mae mynediad am ddim i'n cyfarfodydd, ac nid yw ein gweinidogion yn codi tal am unrhyw fedydd, angladd, priodas neu wasanaeth grefyddol arall. Nid ydy ni'n codi arian drwy gynnal boreau coffi, feiriau sborion, gemau bingo, carnifalau, ciniawau, rafflau neu ddigwyddiadau tebyg eraill, nac yn mynd ar ofyn pobl am gyfraniadau. Nid yw gwybodaeth am gyfranwyr byth yn cael ei rhannu na'i chyhoeddi. Nid yw ein gwefannau na'n cyhoeddiadau yn cynnwys hysbysebion sy'n creu incwm. Mae pob cynulleidfa o Dystion Jehofa yn darparu adroddiad ariannol misol yn y cyfarfodydd, ac mae'r cyfarfodydd hyn ar agor i'r cyhoedd. Caiff cyfrifon pob cynulleidfa ei harchwylio'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod y cyfraniadau'n cael eu defnyddio'n briodol. Ffyrdd i gyfrannu. Blychau cyfraniadau. Gellir rhoi cyfraniadau ar ffurf arian parod neu siaciau yn y blychau cyfraniadau mewn neaddau'r deyrnas, neaddau cynulliad a lleoliadau eraill lle cynhelu'r cyfarfodydd. Cyfraniadau ar-lein. Mewn llawer o wledydd, gellir defnyddio'r dudalen cyfrannu at Dystion Jehofa i roi cyfraniadau a cherdyn credyd, cerdyn debyd, trosglwyddiad banc neu ddulliau electronig eraill. Mae Troed Nodyn yn dweud, gweler y fideo Tutorial for Making Donations Electronically am fwy o wybodaeth. Diwedd y Troed Nodyn. Mae rhai tystion yn dewis rhoi arian o'r neilltu bob mis drwy drefnu i gyfrannu'n rheolaidd gan ddefnyddio un o'r dulliau hyn. Cynllunio rhoddion. Mae rhai ffyrdd o gyfrannu yn gofyn am gynllunio ymlaen llaw a neu gyngor cyfreithiol. Mewn rhai gwledydd, mae cynllunio rhoddion ymlaen llaw yn cynnig manteision o ran treth. Mae llawer wedi ei gweld hi'n fuddiol i ddysgu mwy am sut i drefnu rhoddion yn ystod eu bywydau neu ar ôl iddyn nhw farw. Gysylltwch â swyddfa angen leol Tystion Jehofa am fwy o fanylion, os hoffech wneud cyfraniad sy'n ymwneud â chyfrifon banc, polisiau yswiriant neu gynlluniau pensiwn, eiddo tiriog, stociau a bondiau, ewyllysiau ac ymddiriedolaethau. Am fwy o wybodaeth am y ffyrdd y gallwch gyfrannu yn eich gwlad chi, gweler y dudalen cyfrannu at Dystion Jehofa.